Assalomu alaykum. Suhbatlarimizdan birida Xudoning muqaddaslik haqida gaplashgan edik. Xudoning muqaddasligi uning naqadar inoyatli ekanini bilgan va his qilgan iymonli uning huzurida tiz cho'kib turishga noloyiq ekanini sezadi. Unga loyiq bo'lishni istaydi. Xudovand esa muqaddas bo'linglar, zero men muqaddasman deb aytgan edi. Muqaddaslik biz uchun imkonsizdek tuyulsa-da, Xudoning kuchi bilan buning ilojisi bor. Biroq muqaddaslik birdan kelib qolmaydi. Kalomda muqaddaslikka ega bo'lmasdan hech kim Rabbimizni ko'ra olmaydi deb yozilgan. Biz o'z kuchimiz bilan muqaddaslikka erisha olmaymiz albatta. Unga erishish uchun Xudovanddan yordam so'rashimiz lozim. Faqat ugina biz farzandlarining qanday qilib muqaddas bo'lish mumkinligini biladi va yordam beradi.
Har bir iymonli muqaddaslikning ortidan quvish kerak. Buning uchun nima qilmoq kerak? Kalom shunday deydi. Pok til bo'lganlar baxtlidir, chunki ular Xudoni ko'rur. Demak, birinchi o'rinda yuragimizni tozalashimiz kerak ekan. Gunoh ustiga yolg'onchilik postini tashlab olganidan biz uning chindan ham gunohligini tezda anglab ololmaymiz. Muqaddaslikka erishishning birinchi qadami bu yuraklarimizni yolg'ondan, gunohdan tozalab, unga Xudoning haqiqatini kiritish. Muqaddas bo'lish jarayoni muqaddas ruhning yordamisiz o'tmaydi. Bir marta muqaddas ruh hayotimizdagi yolg'onchilik qudratini sindirdimi, u gunohning qudratini ham sindira oladi. Iso Masih Xudo shohligida meva beradiganlarni shunday tasvirlagan edi.
Yaxshi yerga tushgan urug' esa shunday kishilarni bildiradi. Ular kalomni eshitib, yaxshi, sof yurakda saqlaydilar va chidam bilan hosil beradilar. Demak, muqaddaslikka erishishning birinchi qadami bu sof dil yurak ekan. Ammo ilohiy haqiqatning muhabbatsiz hayotimizning hech bir qismi to'g'ri bo'lmaydi. Muqaddas kalom bizga tez-tez gunohning yolg'onchi ekanini aytadi. Har bir odam qilgan gunohlarini xayolan ekranda tasavvur qilsa, hamma gunohlari bir-bir tasvirda jonlanadi. Ammo insonni gunohga boshlagan aldamchi jarayon ko'rinmaydi. Chunki dushmanning yolg'onlari ongimizda shivirlab kirib keladi. U yorug'likda emas, qorong'ulikda yuradi. Shuning uchun ham biz hushyor turib, ongimizga kelayotgan har bir fikrni Masihga bo'ysundirishimiz kerak.
Agar yolg'onchining ovozini yaxshi bilib olsak, u sening gunohing u qadar yomon emas degan yolg'onini tanib olamiz. Ammo gunoh ham o'zini shunday ko'p sabablar bilan o'rab tashlaydiki, agar ehtiyot bo'lmasak, unga ishonib, aldanib qolishimiz juda ham oson. Yolg'on haqiqatni o'zgartirib, buzib ko'rsatadi. U o'zini qabul qilishimiz uchun har xil bahonalarni to'qib chiqaradi. Tavba qilish fikrini o'rniga xotirjamlik bilan bizni tinchlantirishga urinadi. Xudo tushunadi. Bu ishim uchun meni hech qachon hukm qilmaydi. Mana shu fikrlar bilan bizni aldaydi. Ammo Xudoga shukrki, bizning gunohlarimiz yashirin qolmaydi. U o'zining muqaddas haqiqati bilan gunohlarimizni yashiringan joydan topadi. Kalom bizga shunday dedi. Shunday qilib shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar.